În Evanghelia după Ioan, la capitolul 8, începând cu versetul 30 până la 47. Cuvântul spune așa: pe când vorbea Iisus, astfel mulți au crezut în El și a zis iudeilor care crezuseră în El: dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți în adevăr ucenicii mei, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Ei au răspuns: noi suntem sămânța lui Avram și n-am fost niciodată robi nimănui. Cum zici tu, veți fi liberi? Adevărat, adevărat vă spun, le-a zis Hristos, că oricine trăiește în păcat este rob al păcatului. Și robul nu rămâne pururea în casă, fiul însă rămâne pururea. Deci dacă fiul vă face slobos, veți fi cu adevărat slobos. Știu că sunteți sămânța lui Avram, dar căutați să mă omorâți, pentru că nu pătrunde în voi cuvântul meu. Eu spun ce am văzut la tatăl meu și voi faceți ce ați auzit de la tatăl vostru. Tatăl nostru, i-a răspuns ei, este Avram. Iisus le-a zis: dacă ați fi copiii lui Avram, ați face faptele lui Avram. Dar acum căutați să mă omorâți pe mine, un om care v-am spus adevărul pe care l-am auzit de la Dumnezeu. Așa ceva Avram n-a făcut. Voi faceți faptele tatălui vostru, ei au zis. Noi nu suntem copii născuți din curvie, avem un singur tată, pe Dumnezeu. Iisus le-a zis: dacă ar fi Dumnezeu tatăl vostru, m-ați iubi și pe mine, căci eu am ieșit și vin de la Dumnezeu. N-am venit de la mine însumi, ci El m-a trimis. Pentru ce nu înțelegeți vorbirea mea? Pentru că nu puteți asculta cuvântul meu. Voi aveți de tată pe diavolul și vreți să împliniți poftele tatălui vostru. El de la început a fost ucigaș și nu stă în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbește din ale lui, căci este mincinos și tatăl minciunii. Iar pe mine, pentru că spun adevărul, nu mă credeți. Cine dintre voi mă poate dovedi că am păcat? Dacă spun adevărul, pentru ce nu mă credeți? Cine este din Dumnezeu, ascultă cuvintele lui Dumnezeu. Voi de aceea n-ascultați, pentru că nu sunteți din Dumnezeu. Amin. Tată Ceresc, care ești în ceruri, îți mulțumim mai presus de toate că suntem copiii tăi. Majoritatea dintre noi ne-am predat inima, am venit cu pocăință la tine și ne-ai schimbat viața, Doamne, ne-ai iertat păcatele, ne-ai schimbat natura noastră păcătoasă, care producea roade rele și care era împotriva ta. Doamne, mulțumim pentru că suntem la auzirea cuvântului tău. Dă-ți binecuvântarea ta peste cuvântul tău și peste fiecare suflet care a intrat aici, Doamne. Te rugăm, fie că este în păcat cu tine, fie că te caută, Doamne. Știu că sufletul care nu te are pe tine, nădăjduiește după tine, caută, strigă după tine. Vrea să îi te faci cunoscut. De aceea, Doamne, lucrează în seara aceasta. Întărește-mă și pe mine, ajută-mă, Doamne. Tu știi slăbiciunile mele, am nevoie ca să fiu gura ta și sprijinul Duhului tău cel Sfânt să fie peste mine. Lasă seara aceasta să fie o seară plină de har. De dragul Domnului Iisus te-am rugat și îți mulțumim. Amin. Să luăm loc. Dragii mei, am ales partea aceasta din text. Textul se împarte în două. În partea aceasta din text ni se spune despre oameni, despre noi, despre cine suntem și cum suntem, și în a doua parte, de la 48 la 59, ni se spune cine este Iisus, că El este Dumnezeu din Dumnezeu adevărat. Dar poate altă dată, curând, voi aborda și partea aceasta altă. În seara aceasta vreau din toată inima ca să stăm pe textul din fața noastră și să vedem ce are să ne spună Hristos despre noi, despre tine și despre mine. În capitolul 8, Iisus se prezintă ca fiind lumina lumii. În această calitate, El pătrunde în inima lor pentru a scoate la iveală întunericul care era în ei. Asta era și este o parte a lucrării lui Hristos. În niciun capitol din Evanghelia lui Ioan, Iisus nu îi osândește mai mult pe iudei, rostind niște afirmații șocante despre ei. Uitați-vă ce spune, ce cuvinte dureroase. Am pus lucrul acesta pe videoproiector ca să vedeți și dumneavoastră că Iisus Hristos n-are un mesaj dulce sau îndulcitor pentru starea omului. Este ca un chirurg, Domnul Iisus Hristos, și desface și arată clar starea oamenilor. Ce le spune despre ei? Voi judecați după înfățișare. Lucrul acesta e ceva fals, să judeci după înfățișare. Clar. În alt rând, nu mă cunoașteți nici pe mine, nici pe Tatăl meu. Ei se lăudau că îl cunoșteau pe Dumnezeu, dar nu îl cunoșteau. Voi sunteți de jos din lumea aceasta. Hristos era de sus, din lumea lui Dumnezeu. Veți muri în păcatele voastre. Te regăsești cumva pe aici? Uite-te puțin la listă, de asta am lăsat-o să stea mai mult timp, să te uiți puțin acolo. Veți muri în păcatele voastre. Puneți întrebarea, eu cum voi muri? În păcat? În păcatul meu sau salvat de Hristos? Voi sunteți robei păcatului și aveți nevoie de eliberare. Wow! Să-ți spună cineva că ești rob. Cum să fiu rob? Sunt liber, fac tot ce vreau. Nu, ești rob al păcatului. Căci fiecare este robul lucrului de care este biruit. De ceva ești biruit. Ești rob al lui. Aici și mai dur următoarea. Voi aveți de tată pe diavolul și faceți faptele tatălui vostru. Extraordinar să-i spui unui om, tu ai de tată pe diavolul. Ai curajul să faci? Am curajul să fac? Da, trebuie să-i spun. Dacă el se consideră religios și împotrivitorul lui Hristos, îi spun, cine îl conduce? Aveți de tată pe diavolul și faceți faptele tatălui vostru. Ei proclamau că l-au de tată pe Avram și fac faptele lui Avram și le spune, nu, 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 aveți alt tată. Nu sunteți din Dumnezeu. Nu sunteți din Dumnezeu. Ultima. Sunteți niște mincinoși și ucigași ca și tatăl vostru. N-a mai spus Hristos în Evanghelia după Ioan nimănui acest șirag de lucruri. Cuvinte aspre și dure. Întâmplarea cu femeia prinsă în preacurvie ne descoperă însă spiritul și scopul cu care Hristos a descoperit păcatul. Și de ce făcea el acest lucru? El dorea să scoată la iveală păcatul în oameni și apoi din oameni, nu pentru a-i umili sau a-i condamna și nimici pe oameni. El dorea să scoată la iveală păcatele ascunse spre pocăință, spre vindecare, pentru a-i oferi iertare, eliberare și viață. Vedeți? Iisus nu lăsândește pe cel ce își recunoaște vina. El spune, n-am venit să-mi nimicesc lumea, am venit să mântuiesc pe oameni. Căci fiul omului a venit să, ce să facă? Să caute, nu să nimicească, să caute și să mântuiască pe cel pierdut. N-a venit vremea nimicirii. Va veni odată, dar până atunci, el doar scoate la iveală, luminează. Și Satana spune că păcătuiești. Dar Satana nu-ți dă și eliberare. El îți dă numai învinovățire. Te învinovățește. Dar nu spune, vină la Hristos și vei fi eliberat. El nu spune. Satana face și el același lucru, numai că nu promite eliberare și n-are cum să te elibereze. Hristos nu osândește pe cel ce își recunoaște vina, dar pe cel care este fățarnic și se arată neprihănit. Chiar în cazul acesta, el tot spre pocăință îl smerește, tot spre reconciliere. Vedem că Iisus ține un discurs, o predică sau un discurs, să spunem. Și în urma acestui discurs, Biblia spune că așa am început, pe când vorbea Iisus astfel, mulți au crezut în El. Versetul 30. Acum vă întreb așa. Mulți au crezut în El, dar este vorba despre credință, oare, mântuitoare? Cum să înțelegi? Au crezut în Hristos, dar ce au crezut? Ce fel de credință este aceasta? Care după aceea este condamnată extraordinar de greu. Ce fel de credință este aceasta în Iisus Hristos care te face ca după aceea să te duci să-L omori cu pietre și să-L arunci de pe sprânceana muntelui? Ce fel de credință este aceasta? Se poate să fie și o credință în aceasta? Bineînțeles! N-ați întâlnit oameni care spun, dar și eu cred! Dar și eu cred în Hristos! Și mai și cântă, mai și... Și după aceea îi vezi împotrivitor pe căile păcatului, nu mai au nicio treabă cu Dumnezeu, cu toate că poate chiar au făcut un legământ cu El. Au fost ei mântuiți? Dumnezeu știe. Dacă rămân pe calea aceasta a pierzării, se împietresc și n-au parte de mântuirea lui Dumnezeu. Mulți au crezut și acum voiau să-L omoare. Cum adică? Crezi și-L omori pe Hristos în Cel care ai crezut? Nu-i cumva dubios? Și mai vedem lucruri din acestea și în Ioan 2. Dar n-aveau credința mântuitoare, autentică. Era o credință înșelătoare. El vrea să le descopere falsa credință și să-i întoarcă la adevărata credință. El le spune așa, celor care crezuseră, le spune. Deci ce trebuie să facă cel care crede cu adevărat? Dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți în adevăr ucenicii mei. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi, slobozi, 31 și 32. Se naște confruntarea. În urma acestui verset se naște confruntarea. De ce se naște confruntarea între ei? Între ei și Domnul Iisus. Confruntarea se naște ca răspuns la cuvintele lui Iisus și dovedește falsitatea credinței lor. Ei aveau niște visuri naționaliste, să elibereze de jugul roman și credeau că pentru intervenția lui Dumnezeu este suficientă descendența lor firească. Dacă m-am născut iudeu și evreu, este suficient. Sunt evreu, deci eu sunt al Domnului. Sunt baptist, deci eu sunt al Domnului. M-am născut din părinți baptiști. Puneți întrebarea aceasta. Sunt născut din preot. Ei credeau că descendența lor firească este de ajuns pentru credința lor. Cum le va dovedi Hristos că nu s-au suit încă în corabia mântuirii? Cum face El lucrul acesta? Cum poți tu sau eu să conving pe cineva că încă nu e în corabia mântuirii? Hai să vedem cum face Iisus, că El e modelul. Îl luăm pe El ca și model. Mai întâi, Hristos le dovedește că ei nu credeau în adevărul rostit de Iisus, despre starea lor spirituală. Asta o vedem de la versetul 30 până la 47. Ei nu credeau despre starea lor spirituală. Asta mai întâi. Și apoi, ei nu credeau în divinitatea sa. Asta vedem mai departe, n-am citit, de la 48 la 59. Starea lor nu credeau în ea și divinitatea lui nu credeau în ea. Noi vom analiza numai primul aspect despre starea lor. În primul rând, Iisus descoperă adevărata noastră condiție spirituală, precum și piedicile care ne opresc să credem în El. El o face. Cum? Punctul A. Ne spune despre robia și lipsa dorinței de schimbare. Versetul 32, partea B. Adevărul vă va face liberi. Voi nu sunteți liberi. Despre ce robie să fie vorba? Iisus ne explică în versetul 34. Este vorba de robia păcatului. V-ați născut în păcat. Și fiecare om care se naște, se naște în robia păcatului. Fie că este mai moral, fie că este mai puțin moral, dar este rob al păcatului. Și apoi, în versetul 44, vedem că el este în robia tatălui minciunii, al diavolului. Este cineva aici care n-a spus niciodată nicio minciună? Știi că poți să spui minciună și prin tăcere? Tatăl tău e acasă? Sau ai copiat la examen? Sau poți să spui minciuni prin fizionomia feței? Poți să spui minciuni verbale? Poți să spui minciuni. Ești sub domnia tatălui minciunii. B. Orbirea și confuzia. Sunt mai multe versete în pasaj care arată că erau în alte dimensiuni, erau în altă lume decât realitatea despre care le vorbea Hristos. Vedeți? Ei se credeau cu siguranță și în siguranță în tradiția lor religioasă. Versetul 33 și 39. Ia uitați ce spune. Ei au răspuns: noi suntem sămânța lui Avram și n-am fost niciodată robi nimănui. Cum zici tu, veți fi liberi? Și 39. Tatăl nostru i-a răspuns: este Avram. Iisus le-a zis: dacă ați fi copii al lui Avram, ați face faptele lui Avram. Deci ei se bucurau și se întăreau în faptul că ei sunt evrei. Și n-au fost robi nimănui. Oare ce au fi însemnat pentru ei n-am fost niciodată robi nimănui? N-am fost robi nimănui? Hai să vedem. S-ar putea ca să nu se fi socotit robi, dar robia asiriană și babiloniană încă era în mintea lor. Deci au fost robi. Robia romană, jugul roman, apăsa asupra lor, era Imperiul Roman acum. Deci erau robi. Dar la ei spunea: oh, stai așa, nu mă șmecheri pe mine. Eu n-am fost rob în duh. Sunt în trup, dar nu sunt în duh. Eu niciodată nu mi-am plecat inima sub jugul roman, nu m-am închinat niciodată împăratului Babilonului și zeităților de acolo. N-am fost robi nimănui, ne-am păstrat credința în Iehova. Dar Iisus nu îi susține în părerea lor, dimpotrivă. El le arată partea ce, punctul ce, împietrirea, versetul 33 până la 41. Întreaga lor luptă de argumente culminează cu versetul 59. Uitați în 59. La auzul acestor vorbe au luat pietre ca să arunce în el. Dar Iisus s-a ascuns și a ieșit din templu, trecând prin mijlocul lor, și așa a plecat din templu. Să se spună despre tine că ai vrut să-L ucizi pe Hristos cu pietre și după aceea să nu se mai spună nimic despre tine. Cum te simți? Iisus a plecat și i-a lăsat. Nu știu dacă au mai fost în contact cu acest grup vreodată. Ultima lor acțiune a fost în mână să aibă piatră și să-l îmbrâncească și să arunce în el cu piatră, să-l îmbrâncească de pe marginea prăpastiei. Care va fi ultima ta acțiune înainte de a muri? Care va fi ultima acțiune a ta vis-a-vis de Iisus? Se va spune că l-ai primit în viața ta și te-ai pocăit, te-ai îndreptat către el sau l-ai respins? Nu se știe. Nu-ți potrivi ceasul lui Dumnezeu după ceasul tău. Ceasul lui Dumnezeu nu merge după ceasul tău, ci invers. Potrivește-ți ceasul tău după ceasul lui Dumnezeu. Știi care e ceasul lui Dumnezeu? Astăzi. Dumnezeu nu lucrează decât cu astăzi. Așa spune Scriptura. Astăzi, dacă auzi glasul lui, nu-ți împietri inima. Mâine nu e al tău. Mâine nu e al tău. Nici al meu. Ați văzut, s-a urcat alt accident azi, sau era Iași, am auzit. Numai ce a spus Narcis dimineață, de atâția morți. 8 femei, 8 mame au murit. S-au urcat să se ducă la servici și au murit, instantaneu. Am mai avut timp să spună: Doamne, iartă-mi păcatele, mă pocăiesc, mă întorc la tine, crezi că vei mai avea timp în fața morții? Cine știe ce fel de moarte va veni? Dumnezeu ține asta în planurile Lui. Împietrirea culminează cu versetul 59. Asta dovedește inima lor tare și mintea lor blocată. Erau tare în inimă și cu mintea blocată. Nu se puteau deschide. Erau semne clare ale împotrivirii. Așa arată un astfel de om care nu se deschide la Hristos. Alte dovezi ale împietririi. Lipsa disponibilității și dorinței de schimbare. Iudeii nu aveau disponibilitatea schimbării. Ei se credeau bine, ei trăiau de fapt în minciună. Deși erau vinovați pentru că erau robii satanei, minciunile celui rău și a păcatului, se considerau urmași spirituali al lui Avram. Apoi, vedem că nu pătrundea în ei cuvântul, versetul 37b, am să citesc. Dar căuta să mă omorâți pentru că nu pătrunde în voi cuvântul meu. Nu pătrunde cuvântul. Nu înțelegeau vorbirea lui Iisus. Versetul 43a. Nu înțelegeau vorbirea lui Iisus. Pentru ce nu înțelegeți vorbirea mea? Apoi, nu puteau asculta cuvântul lui. Nu-l suportau. Ați văzut vreodată vreun om care nu poate să asculte din Biblie când îi spui și nu te suportă? Ați văzut? E bine să vorbești despre sfinți, despre tot ce vrei, dar când spui, vrei să citim din Scriptură? Vrei să citim din Biblie? A, nu, 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 lasă-mă cu Biblia asta. Dar tu ai Biblie? Păi am și eu o Biblie. Dar unde? E pe bibliotecă și are praf pe ea. Dar citești? Tu citești din Biblie? E, mai citesc câteodată, dar câteodată e scuză că nu este. Nu pătrunde în voi cuvântul meu. Nu pătrunde, nu poate să pătrundă. Vă supărați. Când auziți de cuvântul meu, vă supărați, ca și astăzi. Și apoi, ultima problemă era că nu puteau judeca logic. După o logică coerentă, sfântă, versetul 46. Cine din voi mă poate dovedi că am păcat? Logic. Așa le spune Hristos, judecați voi. Am vreun păcat? Uitați-vă la mine. Mă puteți osândi? Am vreun păcat? Cine a fost singurul din istoria umană care a putut spune am păcat? Nimeni n-a putut să-l contrazică. Nimeni. N-a fost om pe fața pământului care să nu păcătuiască și nu va fi. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, spune, cine dintre voi mă poate dovedi că am păcat? Logic, logic. Ei n-au putut răspunde. N-au putut răspunde. Doi, în al doilea rând, Iisus răstoarnă toate argumentele și pretențiile lor folosind un argument imbatabil, argumentul experienței. În primul rând, el le spune despre experiența personală, zilnică, în versetul 34. Adevărat, adevărat, vă spun, le-a răspuns Iisus, că oricine trăiește în păcat este rob al păcatului. Cum trăiesc eu zilnic? Gândește-te puțin cum trăiești tu zilnic. Se vede clar robia păcatului, trăirea în el. Ea încearcă să scap de un păcat. Încearcă să scap de gândurile. Încearcă să scap de poftă, de mânie, de minciună. Încearcă să scap de lucruri care te fac dependent. Acum s-au mulțit casele de pariuri în Galați ca ciupercile. Eu bat pariu că unde se renovează o clădire, nu se face o plăcintărie ca să mănânce omul ceva. Nu se face o casă de copii, ci se face casă de pariuri. Când văd că se renovează, spun, să știi că aici vor fi pariuri. Și oamenii mulți, tineri, și oamenii își vând din casă, că devin dependenți de pariuri. Experiența personală este un argument. Doi, atitudinea față de Iisus. Lipsa de dragoste față de El. Versetul 42. Iisus a spus, dacă ar fi Dumnezeu, Tatăl vostru, m-ați iubi și pe mine, căci și eu am ieșit și vin de la Dumnezeu. Dacă ar fi Dumnezeu, Tatăl vostru, m-ați iubi, dar voi nu mă iubiți. Necredință în El. Se vede prin aceea că faci din El singura cale. Apoi, ce? Atitudinea față de cuvânt. Neascultare, ignoranță, opoziție, în versetul 43 și 47. Dar mai este un argument, deul. Atitudinea față de diavol, versetul 44, uitați ce le spune. Voi aveți de tată pe diavolul și vreți să împliniți poftele tatălui vostru. El de la început a fost ucigaș și nu stă în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Câte ori spune o minciună, vorbește din ale lui, căci este mincinos și tatăl minciunii. Deși cu gura și cu părerea noastră ne dăm despre diavolul o părere rea, că nu ne luăm după el, în fapt, uneori ne place să avem pofte care vin de la el. Spunem, nu, nu, că vin de la diavol, dar în fapt, nu cumva te-ai văzut descoperit? Nu trăim uneori plăceri de ale lui? În partea a treia voi spune despre Iisus că le oferă soluția spre adevărata credință și spre mântuire. Cum? Ne arată adevărul mântuitor și ne-l oferă prin versetul 31. Dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți în adevăr ucenicii mei. Sunteți în adevăr ucenicii mei. Dragii mei, nu faceți probleme, că până acum poate a fost o parte negativă și apăsătoare pentru inima voastră, pentru inima ta, care poate n-ai nădejde. Vreau să spun că dacă tu nu le iei pe Hristos ca mântuitor, tu nu vei fi un om fericit, nu vei fi un tânăr fericit, nu vei fi o tânără fericită. Te va minți diavolul și va spune, lasă-mă că îți promit eu o petrecere peste două zile cu o gașcă interesantă și vei face și vei vedea ce bucuroasă vei fi. Bun, ascultă-l de data asta și să vezi după două zile dacă ești fericit. După ce va trece momentul. Ia încearcă o țigară din aceasta electronică. Ce am văzut la tineri în oraș este groaznic. Valuri de fum iese de pe nările lor și de pe gurile lor, din țigările electronice. Au apărut alte lucruri și tertipuri diavolești. Vei fi fericit. Nu vei fi fără Iisus. Doi, vei sta cu frica morții. Vei sta cu frica morții. Nu vei fi bucuros. Doamne, sunt al Tău. Mi-am dat viața. Oricând vrei să mă iei, sunt al Tău. Merg pe calea Ta. Ne dă cuvântul. El ne dă cuvântul. Ni l-a dat. Uitați-vă, Scriptura ne-a dat-o. Ne dă cuvântul și aici afle tot despre El. Ia și citește. Citește din Noul Testament, dacă ți se pare greu. Începi cu Noul Testament despre viața lui Hristos. Despre adevărul despre tine și despre mine. Ne promite că îi vom cunoaște cuvântul. Ne cere să rămânem în cuvânt. Și ne explică de ce. Iisus dorește să îi elibereze din acest întuneric, dragii mei, și le rostește cu blândețe, dar și cu fermitate adevărul. Dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți cu adevărat ucenicii mei. Dacă noi ne punem aici etichetă, copil de Dumnezeu, pe mine nu mă impresionează asta. Eu mă voi uita dacă rămâi în cuvântul lui Dumnezeu. Atunci, da, voi spune, ai dreptate ce scrie aici. Dar dacă scrie aici, copil de Dumnezeu, dar tu nu ești, ești în erezie, tu ești în falsitate, tu nu rămâi în cuvântul lui Dumnezeu, e nul, e zero creștinismul tău. E zero. Semnul distinctiv al ucenicului Iisus este rămânerea în cuvântul Lui. Asta înseamnă o teologie și o viață trăită după cuvântul Lui. Este vorba de un proces, de o schimbare, dar începe cu nașterea din nou. Începe cu un punct zero. Ce înseamnă nașterea din nou? Înseamnă întâlnirea ta cu Iisus Hristos în sufletul tău. Înseamnă cu iertarea păcatului și a trecutului tău, dar mai înseamnă o parte mântuirea, schimbarea naturii. Asta mi-a fost frică, ți-am mai spus de atâtea ori și o să mai repet. Pentru cei care sunteți aici și poate trăiți frica aceasta. Mă voi pocăi, dar dacă nu voi putea merge, dacă nu voi putea lăsa de păcatul ăsta sau de păcatul ăsta, cum voi putea face față? Crezând că tu ești chemat să imiți pe cei pocăiți, să imiți, să trăiești ca ei. Și normal că nu putem să mă las de țigară, să mă las de discotecă, să mă las de alcool și de distracții, Eu aș face-o, dar dacă nu mă pot lăsa, mâine ce fac? Eu în seara asta spun, da lui Hristos și ce fac mâine? Mâine când începe ziua, ce fac? Îți spun ce faci, nu faci nimic. Face El. Intră în inima ta, îți schimbă natura și îți dă o altă perspectivă. Vorbirea începe să ți se schimbe, gândurile încep să ți se schimbe, inima începe să ți se schimbe. Este interesant, de când m-am pocăit de 35 de ani, eu nu am mai înjurat niciodată. Drăcuiam la orice pas. Când mă loveam, când mă enervam, drăcuiam și înjuram. M-am mai lovit, am suferit, m-am tăiat, am fost nervos uneori. N-am mai țâșnit nicio înjurătură din gura mea. Nu știu cum. E o minune. Nu știu cum. Hristos în tine este altoiul acela care îl pui într-un măr rău ca să facă mere bune. El îi schimbă natura, dar El trebuie să intre în inima ta. Dacă nu ți se schimbă natura, degeaba te chinui să fiu mai bun. N-am fost bun astăzi, sunt vinovat. Dar o să fiu mâine mai bun. Mâine ești bun jumătate de zi, dar după aceea, auleu, iar n-am fost bun, iar am mințit, iar m-am enervat. Iată guvernul ăsta ce rău este și începi să dai vina pe alții. Și te rotești așa și zici, ce fel de creștinism este acesta? Știi de ce? Pentru că n-ai intrat Hristos în inima ta. Este doar aici, în mintea ta, dar nu e în inimă. Dacă va fi în inima ta și dacă tu îl vei primi în seara aceasta, El îți garantează schimbarea profundă. Gândurile, lucrurile care îți plăceau de ele, acum începi să le urăști. Puneam mâna pe țigară și făceam din ea o plăcere. După ce m-am pocăit, putea să-mi aducă cineva baxuri de țigări, de toate felurile. Nu mai aveam nicio atracție. Cine mi-a luat-o? Dumnezeu. Duhul Sfânt. Nu mai mă impresiona nimic, absolut nimic. Ceea ce iubeam, am început să urăsc. Eliberarea are loc la nașterea din nou, dar este și o trăire treptată și o creștere provocată de Duhul Sfânt. Deci la nașterea din nou, ți se iartă vinovăția trecutului și a păcatului și ți se schimbă natura. Astea două elemente merg împreună și sunt instantaneu. Nu urmează pe parcurs. Azi îmi iartă păcatele și peste vreo două luni mai stărui în rugăciune să mi se schimbe natura. Nu e adevărat? Mi se schimbă natura și primesc o inimă nouă. O inimă nouă. Tăiat împrejur în inimă, cum spune Apostolul Pavel. Hristos ne cheamă la El și ne asigură de binecuvântarea Lui. Dragii mei, în încheiere, mântuirea pe care o oferă Hristos este adevărată, autentică, pură, dumnezeiască, transformatoare. Nu este amestecată cu gunoaiele lumii, a religiozității omenești. Este ancorată în Cuvântul Sfânt și aduce roade sfinte, dumnezeiești în noi, caracter evlavios și dragoste autentică față de Hristos. Ei spuneau că sunt copiii lui Avram. Erau în robie religioasă, dar nenăscuți din Dumnezeu. Dragul meu, ferește-te de robia religioasă. Și noi putem cădea în robie religioasă. Nu suntem dați la o parte de capcana aceasta. Robie religioasă poate să fie și printre copiii Domnului. Am să citesc o meditație de acum 3 ani, din 31 august, care a fost la Cuvântul pentru Astăzi. Eliberat din robia religioasă. Hristos ne-a izbăvit ca să fim slobozi. Rămâneți dar tari. Unora dintre noi li se pare greu să-și acorde permisiunea de a gândi, atenție, de a spune sau de a se bucura de anumite lucruri pentru că le este teamă că ceilalți îi vor dezaproba. Noi trăim după convingerile lor în loc să trăim după ale noastre. Nu există nicio altă robie ca și robia religioasă. Un autor creștin scrie: Biserica în care am crescut ne-a învățat că nu avem voie să mergem la film sau la un meci de fotbal, adică să nu ne amestecăm cu lumea, și că femeile nu au voie să-și vopsească părul. Răspunsul nostru standard când ne întrebau oamenii de felul acesta era: noi așa am fost învățați. De ce gândiți așa? Așa am fost învățați. Dar v-ați convins voi? Nu, așa am fost învățați în biserica noastră. Așa era raționamentul unei conștiințe formate în școala tradiției. Pavel i-a mustrat aspru pe galateni pentru că încercau să supravegheze ca niște polițiști viețile oamenilor, obligându-i să trăiască după tradițiile iudaice și nu după Evanghelia Harului. El a scris: rămâneți deci tari și nu vă aplecați iară sub jugul robiei. Antrenează-te să te îngrijorezi mai puțin pentru ceea ce cred oamenii și mai mult pentru ceea ce crede Dumnezeu. În realitate, ceea ce îi supără pe unii oameni, atenție, și ăsta e cuvântul, îmi place cum spune aici, în realitate, ceea ce îi supără pe unii oameni religioși este că tu poți face anumite lucruri din încredințare pe care ei nu le pot face, pentru că nu își pot îngădui permisiunea de a se bucura de libertatea lor în Hristos. Noi nu scuzăm păcatul sau practicile nebiblice, dar dacă te miști în acord cu lumina Scripturii și în conformitate cu părerile oamenilor, îți vei petrece toată viața așteptând momentul potrivit sau un moment în care oamenii vor înțelege înainte de a merge mai departe. Și îți vei încheia viața privind în urmă, știți cum? Cu regret. Nu îngădui să ți se întâmple așa ceva. Hristos ne-a izbăvit ca să fim liberi. Rămâneți deci tari. Amin. Cel mai frumos aspect al mântuirii este călătoria în lumină alături de Hristos. Domnul, pe calea aceasta a vieții plină de necazuri, să vezi cum prin necazuri, prin probleme, prin apăsări, te trece El. Să vezi cum stai pe patul de suferință în spital și cum lângă patul tău vine El și te mângâie. Și te uiți dincolo în stânga și vezi că ăla plânge, își freacă mâinile, își pregătește plicul pentru doctor, nu știe ce face, este îngrozit. Tu și tu trăiești, ai sentimente, emoții, poate ți-e frică, dar ai pace, ai liniște, ai nădejde. Știi unde te duci, dacă nu mai trăiești, știi unde te duci, ești acasă la Domnul. Asta e marea, marea binecuvântare. Să mergem cu Hristos și de aceea să facem din Hristos lumina noastră și mântuitorul nostru. Amin.